Iisraeli laste teekond Egiptusest Kaananimaale kestis 40 aastat. Meie sõitsime Kaananist Egiptusesse ühe ööga. 1. aprilli hommikul hakkas madal liivarand paistma. Vana kuulus imemaa ei ole mere poolt vaadata kui kiilus. Kollane viir sinise mere ja sinise taeva vahel, see on kõik. Me sõitsime suurest punasest majakast mööda ja sattusime siis kahe müüri vahele. See on Suessi kanali hakatus. Kanal ulatab sel viisil kaugele mere sisse ja müürid kaitsevad teda Niiluse muda eest. Niiluse jõgi veab nimelt Aafrika sisikonnast ilmatu hulga soppa merre. Merevoolud kannavad muda ida poole ja matavad temaga kõik sealpool seisvad sadamad kinni, kui need mitte kunstlikult ei kaitsta. Vahemere lõunahommikupoolses nurgas ei ole enam ühtki kõlbliku sadamat olemas, kuna siin vanal ajal kuulsad kaubalinnad õitsesid. Egiptuse eluallikas tõi neile surma. Suessi kanal ei ole muud kui kraav liivasees, pisut pikem ja laiem kui meie põllukraavid. Tema pikkus Vahemerest Punase mereni on 150 versta, laius veepinnal 180-300 jalga, allpõhjas ainult 70 jalga. Vesi on 20 jalga sügav ja peab aega mööda veel sügavamaks tehtama. Sarnast kraavi kaevata ei ole muidugi kerge asi, liiatigi veel kui mäed tee peal ees on. Kõige rikkamad Eestimaa parunid ei saaks sellega toime, palgakunad küll 1000 raavitöö tundjat hiidlast tööle. Vanas saadik on aga mõte, et siin lapike tühja kõrbemaad kahte suurt maailmamert peab lahutama, suurte meeste meelt tärritanud. Esimene, kes kõrbest kraavi läbi tõmbas, olnud Egiptuse kuulus vaarao Ramses teine. See sama, kes Iisraeli rahvale raske teooriuse peale pani. Vaarao Neku teine tahtis ehitus suurendada, aga töö jäi pooleli, sest preestrid kuulutasid, et kanal isamaale õnnetust pidada tooma. Hiljem ehitati kanal ometi valmis, nõnda et laevad Vahemerest Niiluse jõkke ja sealt kanali kaudu Punasesse merre pääsesid. Rooma valitsuse ajal jäeti asi hooletusse ja araablased, need suured haridused tööde rikkujad, laskunud kraavi 8. aastasajal peale Kristust koguni umbseks ajada. Kui kuulus kindral Bonaparte mineva aastasaja lõpul Egiptuse ära võitis, käskis ta sadamaid kanali ehitust käsile võtta. Aga enne kui labidad liikuma said, võttis kindral hõlmad kaenlasse ja putkas Prantsusmaale. Praeguse kanali ehitaja on Prantsuse insener Ferdinand Lesseps. Tema asutas aktsiaseltsi, korjas 80 miljonit rubla raha ja hakkas 13. aprillil 1859 25 000 mehega tööle. Töö kestis 10,5 aastat ja tuli kahe võrra rohkem maksma kui esiotsa arvatud. Kanali avamise päeval valmistas Egiptuse abikuningas oma kõrgetele külalistele toreda pidu, kus ta 14 miljoni rubla eest anda laskis ja sellega pärasti selle Egiptuse riigipankrotile aluse pani. Suessi kanal töötas mitu aastat kahjuga, nüüd toob ta ammugi 15-20 miljonit rubla aastas puhast kasu. 4-5 000 suurt aurulaeva sõidavad temast igal aastal läbi. Kauplejad ja reisijad õnnistavad Lessepsi mälestust. Nagu teada oli, sel samal mehel Panama kanali ehitusega nii vähe õnne, et ta vana ea sees kelmiks tunnistati ja peagu puuri pistati. Kanali põhjapoolse suu ääres seisab tuli uus linn Port Said peale 30 000 inimesega. Liivakõrb ja vesi on temal ümbruseks, ahjupalavus kliimaks ja kanali sadam ainsaks elutingimuseks. Kui meie sadamasse sõitsime, vältas siin ilmatu elu, nagu seda nii väikeste linnade juures mujal ei nähta. Laevu, kaupa ja inimesi oli siin vist kõigest maailmast korraga ja muude seas nägime ka suurt Vene sõjalaeva ja kuulsime süsilaadivate madruste laulu Vnizba Matuške. Kena sadamasild äratas meie põues rõõmsat lootust, et siin ometikord jälle laevalaelt otse kohe maale pääseme, aga võta näpust. Laev jäi vee peal ujuvad tõrre ette seisma ja meie pidime seda tegema, mis meie meelest Türgi sadamate sammugi läilaks oli läinud, nimelt rahaahne araablase lootsikusse hüppama ja sellega tollimaja ette sõitma. Egiptuse tölnerid on minu teada head mehed, kuna Bush neid tänapäevani põhjab. Minu kimbukeses oli umbes niisama palju pühalt maalt kaasa võetud mälestusi kui bussi reisitaskus, aga minu kimpu ei tehtud lahtigi, kuna buss oma pudukraami eest para ja ropsu tolli pidi maksma. Vist äratas minu lollim nägu tolliametniku usaldust. Meie reisiseltsiline Vene ofitser S. oli kodumaalt ligi tosinud korvisid, kastisid ja kimpusid kaasa võtnud. Need puistati igast küljest läbi, mis rohkesti poole tundi aega võttis. Revolvri tahtsid tölnerid vägisi ära võtta, leppisid aga viimaks paraja jootrahaga. Vaksalisse minnes nägime portsaidist nii palju, et rohkem näha ei himustanud. Majad on Euroopa laadi, suured ja ükstuised, uulitsed laiad ja otsekohesed. Me istusime kolmanda klassi vagunisse, mis Venemaa vagunitest parem ega pahem ei olnud, ja vorasime kanali äärt mööda lõuna poole. Pahemat kätt teisel pool kanalit kollendas otsata liivakõrb. Paremat kätt sinas meresarnane Mensaale järv oma lugemata saarte ja määratute linnuparvedega. Järve kalarikkus on peaaegu muinasjutuline. Suurte lindude, flamingode ja pelikanide miljonid ja inimeste tuhanded leiavad temast rohket peatoidust ja Egiptuse valitsus saab kalameste käest aastas 600 000 rubla renti. Sellest hoolimata tahetakse järve aega mööda kuivaks teha. Vanal ajal, enne kui vesi teda kattis, oli praeguse järve põhi üks osa viljarikast Kooseni maakonnast, kuhu Jaakobi suguvõsa Vaarao tahtmist mööda asuma jäi ja suureks rahvaks sigines. Kolmetunnise sõiduga jõudsime Ismaili linna. See on nagu Port Said, täiesti Suessi kanali sünnitus. Väike, kunstlikult istutatud rohuaed kõrbes Timsa järve kaldal, millest kanal läbi käib. Linn on väike ja vaikne. Tema 2000 elanikku uinusid vist kõik oma ilusate aedade ja palmide vilus, sest laiad uulitsed olid inimestest hoopis tühjad. Kõrbe kole palavus oli meie kurgud kuivaks teinud. Oleksime neid hea meelega kastnud, aga puhveti hinnad Vaksalis olid nii, et kukku selili. Õnneks seisis Vaksali ligidal väike võõrastamaja, kus meile 10 kopika eest seda sama pakuti, mis Vaksalis 30 maksis. Siis istusime Kairo kiirrongi. Raute käänas järsku lääne poole, ikka veel leekivast kõrbest läbi. Ainult pahemat kätt haljendas raute ääres kitsukene taimede viir ja põõsaste vahelt läikis vesi. See sama vanaaegne kanal, mis enne muiste Niiluse jõge punase merega ühendas ja mille Lesseps uuesti lahti kaevata laskis, et oma töölistele joodavat vett muretseda. Nüüd kannab see vana kaubatee ka jälle vähemaid laevu. Kanali ligidal seisid vana aja suured ja kindlad rajalinnad Ramses ja Pithom, mille te ehitamise kallal Iisraeli lapsed rasket vaeva pidid nägema. Siit läksid nad ka välja tõotatud maad otsima, pidid aga, enne kui selle kätte said, 40 aastat kõrbes eksima. Nad nurisisid sagedasti ja mina ei pane seda sugu kimeks, sest sellesama kõrbe igavus, tühjus ja palavus panid mu enese juba vanduma, kuna ma temast kiirrongiga läbi lendasin. Kõrbe ja Viljamaa piiril seisab kõrgete palmide varjul väike linn Tel El Kebir, kus inglased aastal 1882 Araabia Paša väe ära võitsid ja Egiptuse iseseisvusele otsa tegid. Maakohapilt muutus järsku teiseks, nagu seda muidu ainult näitelaval etenduste vahetusel nähakse. Meie ees avasend korraga üks maailma kuulsamatest Viljamaadest – Niiluse delta. Delta on Kreeka aabitsas kolmenurgelise tähe nimi ja tähendab geograafias kolmenurgelist maaosa suure jõe suudmeharude vahel. Niiluse delta on vähem kui Eestimaa, aga ta toidab Egiptuse rahvast 7 miljonit inimest ja saadab vilja pealegi mujale maailma. See imelik viljarikkus ei tule aga mitte kunstlikust maa rammutamisest, vaid ainuüksi Niiluse mudast. Iga koolilaps teab, et Niiluse jõgi ükskord aastas üle kallaste tõuseb. Kõik madala maa enese ümber sopaseks järveks muudab ja talvel langedes maa peale muda korra jätab, mis rammusam on kui kõik kallid kunstsõnnikud kokku. On Niilus kord vähe tõusnud, siis on Egiptuses näljahäda, kuna jälle üleliigne vesi tammid ja külad ära rikub. Kuna meie deltast läbi Kairo poole vurasime, oli maarohelise meresarnane, kuhu silm ulatas Igal pool haljendasid lopsakalt kasvava nisu ja odrapõllud ja kõiksugu aiataimede istandused. Nende keskel pesitsesid lugemata külad ja linnakesed. Põldudest on tuhanded kraavid risti ja põigiti läbi tõmmatud. Niisutamine on siinsete põllumeeste esimene mure, sest niilus rammutab ja kastab põldu ainult sügisel. Päike põletab aga pilveta taevast terve aasta läbi ja ümberringi varitsev kõrb ähvardab viljamaad ära neelata, kui selle kastmise eest mitte väsimata hoolt ei kanta. Suurte kraavide kallastel seisavad mitmesugused veetõstmise masinad, mida auruga, inimeste ja loomade jõuga aetakse. Mõned on meie vinnkaevude moodi, teised jälle paagermasinate sarnased. Kinni seotud silmadega härg või eesel samub hommikust õhtun ringi ja tõmbab puud, mis loodis seisvast ratast käima ajab. Üle ratta käib köis, köie külge on ämbrit seotud ja need vinnavad kraavist vett ja valavad kõrgemal seisva põllu peale. Mitmes kohas nägime ka mehi ja naisi, kes niuateni sopase vee sees seistes pooltihedate korvidega kallist märga kraavist põllu peale pildusid. Kitsastes rennikestes siriseb vesi üle terve põllu. Egiptuse maarahvas, nõnda nimetatud fellahid, on vanaaegsete egiptlaste otsekohesed järeltulijad, kes end võõraste rahvastega vähe on seganud. Ainult esivanemate keele on nad täiesti ära unustanud ja räägivad nüüd oma äravõtjate ja usupöörajate araablaste keelemurrakut. Näo ja kuju poolest on nad praegu veel nii samasugused, nagu meie nende esivanemaid piltide peal ja kujudena näeme. Tüvikad ja laiaõlgelised, pruuni näo ja suurte süsimustade silmadega. Enne valitsev rahvas on nad nüüd juba paar tuhat aastat viletsed võõrast orjad, kelle nägudest alandus ja argus välja paistab. Ülikond on nii lihtne kui võimalik. Pruun vilt kaabub peas ja sinine või valge ikka räpane särk seljas. See on kõik. Noorem sugu ei tarvita vahel sedagi, vaid näitab kõike, mis Jumal loonud. Rikkamad talupojad ja külavanemad ajavad muidugi suuremat uhkust taga. Nad kannavad laia musta ülakuube, kollased või punased kingi ja peas punast tuttmütsi, mille ümber nad sagedasti paari küünart valget riiet mässivad. Fellahide elumajad on viletsad, niiluse mudast ja kõrkjatest kokku pätsitud urtsikud, kus inimesed ja loomad sõbralikult koos elutsevad. Seinte küljes kuivab küttesõnnik ja külade hais pigistab eurooplase silmast vee välja. Tähtsam jaam meie tee ääres oli Sagassik, kuhu mitu raudteharu kokku tulevad. Raudteede rohkuse poolest ei anna Egiptus Euroopa riikidele sugugi järele. Venemaa teedevõrk on Egiptuse omast palju harvem. Sagassik on Egiptuse vilja ja puuvilla kaubanduse keskpaik 40 000 inimesega. Ligidal oleva künka otsast paistavad vana Bubastise varemed. Siin seisis kassipeaga jumalanna Basti tempel, kuhu vanad egiptlased igal aastal sadade tuhandete kaupa kokku tulid ja hullu pööra purjutasid. Ühtlasi oli siin kasside paradiis. Neid toideti ja joodeti, paitati ja hellitati kui noori jumalaid ja anti vana ea sees pajukit, et kas rebenegu vats. Inimeste eest ei ole vist kusagil nii hästi hoolt kantud kui vanas Egiptuses elajate eest, sest et elajaid jumalikumaks arvati kui inimesi. Jumalate kujud kannavad enamasti elajate päid ja härg Apis oli ise jumal, kelle kuju järgi Iisraeli rahvas enesele kuldvasika tegi. Praegu veel tulevad igal aastal tuhanded Basti templi ligidal kokku, aga need ei ole enam kassi jumalanna austajad, vaid muhameedlased, kes siit ilmatu killavooriga Mekka poole rändavad. Mida enam meie Egiptuse pealinnale läheneme, seda elavamaks läheb maakoht. Raudtee kõrval käib maantee ja selle peal liiguvad lugemata kujud, kõik nagu pildipiiblist lõigatud. Eeslite ja kaamelite voorid, pikkade sarvedega härjad, tõmmukad kirjuvatilised inimesed, pikad kepid käes ja näod tõsised. Viljamaa läheb silm nähtavalt kitsemaks. Kollase kõrbe kõrged ääred astuvad mõlemast küljest ligemale. Meie arvame kuuma õhuses peenikest tolmupilve nägevat, mis üle rohelise oru kõrbest kõrbesse lendab. Kaljubi jaamast, 15 versta siinpool Kairot, hakkasid juba need imelikud kolmenurgelised künkad paistma, mida püramiidideks nimetatakse. Siit eemalt vaadata sinavad nad kui õrnad sirged varjukujud otsata kõrbe piiril. Toredad paleed ja suvemajad tihedate iluaedade keskel annavad märku, et suur ja rikas pealin ligidal on. Rong peatab määratu vakseli tiibade keskel. Meie hüppame vagunist välja ja satume sedamaid hommikumaa põrgusse või vähemalt röövlikoopasse. Pakikandjad, saapaviksijad, eeslipoisid ja muud kiskjad elajad rebivad meid eest ja tagant. Meie kõrvad huugavad koledast kisast ja rahvatrüginas muljutakse meid pannkookideks. Meie võitlesime kui olonetsi karud oma elu ja pampude eest, kuni viimaks abi tuli. Korfi hotelli võõraste koguja võttis meid oma tiiva alla, talutas meid põrgust läbi ja istutas pehmesse tõlda. Võõraste majas oli meie esimene tegu põhjalik pesemine, sest suud, silmad ja ninasõõrmed olid kõrbe liiva täis. Kairo, mis araabia keeli on Masr el-Kahira, see on võitja Egiptus, ja tema ümbrus on üks neist vähestest paikadest maailmas, mida mingi teise paigaga ei või võrrelda. Uus, vana ja kõige vanem aeg, kolm maailmajagu ja kõige maailma inimesed puutuvad siin iga päev nii kirjult ja kujurikalt kokku, et kõige osavam sulg seda segadikku täielikult kirjeldada ei suuda. See on suur ajaloo ja maateaduse kolikamber, kus nähtavata asjade rohkus õiget nägemist keelab. Tahad sa vaatlemisest vähegi kasu saada, siis pigista silmad kinni ja tõmba välja, mis kogemata kätte juhtub. Seda maksab siis vaadata ja kirjeldada. Pärislinn ei ole mitte väga vana, ainult 1250 aastat. Tema asutaja oli Araabia väepealik Amru, kes Egiptuse maa idaroomlaste käest ära võttis. Kuna Amru siin paigas laagrit pidas, tegi vaga tuvike tema telgi katusele pesa ja hakkas mune hauduma. Tuvikese usaldus liigutas kareda sõjamehe südant. Edasi minnes käskis ta telgi üle valvata. Hiljem ehitas ta sinna linna ja pani sellele nime Fostat, see on telk. Fostat kasvas peagi suureks Araabia õpetlaste linnaks ja sai uute äravõitjate käest uue nime, Masr el-Kahira, millest eurooplased Kairo tegid. Egiptuse sultan Saladin, see sama, kes Jeruusalemma kristlaste käest ära võttis, kinnitas Kairot müüridega ja ehitas kindluse, mis praegu veel seisab. 1517. aastal võitsid türklased Egiptuse enesele ja poosid viimase sultani Kairo värava külge. Linn kaotas oma tähtsuse, nõnda jutu Euroopas paarsada aastat vaevalt veel tema nime mäletati. Alles käesoleva aastasaja hakatusel, kui Egiptus vapra ja kavala Mehmed Ali läbi peaaegu iseseisvaks riigiks sai, tuli ka Kairole uus hiigelaeg. Mehmed Ali järeltulija Ismail Pasha raiskas oma pealinna ilustamiseks määratu hulga raha. Pasha ja riik jäid viimaks pankrotti ja nüüd pesitsevad võlapärijad, inglased, Kairo kindluses ega tahaselt enam kunagi välja nihkuda. Konstantinoopoli järel on Kairo oma 400 000 inimesega suurem ja tähtsam muhameedlaste linn. Ta seisab Niiluse paremal kaldal, nimelt seal, kus kitsas jõeorg lõpeb ja viljakas delta algab. Oma viimaste majadega ulatab linn juba kõrbesse ja kindlus toetab ennast 600 jala kõrguse Mokattami mäe najale, kus silm enam rohuliblekest ei näe. Mäeharjalt vaadata on linnapilt väga ilus ja tuletab Damaskuse seisupaika meelde. Kollase kõrbe piirilt algab määratu ülikirju majade meri, mille sees aiad ja palmihiied kui rohelised saared haljendavad ja lugemata mosseede kummid sinisesse õhku sirguvad. Tagapool läigib vägev Niilus, selle peale tuleb mõne versta laiune vöö lopsakalt haljendavat viljamaad ja siis algab järsku otsata Sahara kõrb, mille kõrgel serval püramiidid tondisarnaselt kumavad.